Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Duminică la Chișinău a avut loc un protest urmărit cu mai multă atenție decât multe altele din trecut. Manifestația organizată de Partidul Șor și aliații săi a venit la nicio săptămână după ce președinta Maia Sandu a avertizat că un plan rusesc de destabilizare a Moldovei ar putea avea ca paravan tocmai asemenea proteste ale opoziției, și-a numit chiar Partidul Șor. În mulțime dominau duminică, cel puțin la prima vedere, persoane în vârstă, câteva dintre ele și-au spus oful și la microfonul purtat de reporterul Europei Libere.
Factura la energia termică 1999, dar pensia 1500. Și nu mă pot descurca, iată nu pentru asta am venit.
Ai mai participat la protest?
Da, am mai fost.
Gratis vin?
Da, eu vin gratis. Nu gratis vin, păi nu-mi trebuie bani, nu trebuie să-mi facă dreptate.
Nu avem nicio copii ca să smisim.
Nu suntem plătiți, nu ne-a spus nimeni de fată. Noi am venit așa pentru că noi n-avem și trăidem. Noi n-avem cep, plătiu, o lumină, noi n-avem cum o pâine.
Cum le organizează protest?
Păi eu de unde știu și spun cu ei, ne-a adicit că primăvară și toamnă ne-a adicit să ne dea ceva.
Ce ați venit cu mătără?
Eu am venit cu mătără deoarece că Maia Sandu se de fugă din acest parlament și din și din prezidentură.
Vocile participanților la protestul de duminică din centrul capitalei au fost consemnate de reporterul nostru Liuba Maxim. Și ea, ca noi toți, a fost curioasă pe parcursul manifestației dacă se va întâmpla sau va avea o atmosferă deosebită.
Nu, dimpotrivă, era o atmosferă mai pașnică, aș zice. Și chiar organizatorii, o doamnă vorbea în limba engleză, ceea ce mi s-a părut destul de curios, pentru ca să înțeleagă și partenerii de peste hotare, așa a vorbit ea, și chiar scanda în engleză "We are Moldova", noi suntem Moldova, și toți oamenii cei de la țară tot așa strigau. Și protestul inițial urma să aibă loc în fața Parlamentului, președinției, dar ei au schimbat la un moment dat locația și au protestat în fața Teatrului de Operă și Balet. Era foarte mult presă de peste hotare, erau de la CNN, de la mai multe instituții din Spania. N-am văzut atâta presă niciodată, dacă sincer să-ți spun, la un protest organizat de Partidul Șor.
Crezi că de vină a fost tocmai anunțul de zilele dinainte al autorităților că se așteaptă la provocări, la destabilizări și așa mai departe?
Probabil ar fi și unul dintre motive acesta, era și din România, apropo, dar are loc acum un summit internațional și probabil este legat și cu asta, dar inclusiv și cu protestele, pentru că Republica Moldova este acum în vizor și tot ce se întâmplă aici, și mai ales că erau semnale că ar putea să aibă loc tot felul de situații mai puțin plăcute, și era foarte mult poliție. Și polițiștii erau pregătiți pentru tot felul de scenarii, pentru că vorbisem și cu șeful Inspectoratului Național de Poliție, care mi-a spus că ei sunt pregătiți. Nu au putut să ne spună câți polițiști, carabinieri au scos, pentru că a zis că e secret cumva, dar ne-au spus că ei erau pregătiți pentru tot felul de scenarii.
Apropo de numere, știm câtă lume a fost de fapt în stradă duminică la Chișinău?
Chestia asta este mereu controversată, pentru că deputata Partidului Șor, Marina Tauber, zicea că ar fi fost 40.000 de persoane și 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate, adică n-au putut să vină, când poliția a zis că a fost 3.600. Noi am fost acolo și eu pot să spun că n-a fost 3.600, au fost mai mulți, dar nici 40.000, adică cumva așa, vreo 6.000 probabil au fost, 6.000, 5.000, cam așa.
Ce voiau de fapt oamenii? Care sunt revendicările?
Revendicările lor erau cele care le scandau organizatorii în tribune, dar în mare parte oamenii ziceau, cu care am discutat, că voiau ca să le fie achitate facturile la gazele naturale, lumină, și ziceau că nu au bani pentru a achita facturile, dar Oamenii cu care am discutat, adică mulți refuzau să vorbească, dar cei cu care am reușit să vorbesc erau foarte stresați. Ziceau că nu au bani și se vedea că nu îmi trăiesc cel mai bine, dar unii chiar, un domn chiar a spus, dacă ai văzut reportajul video, că da, ni s-a spus să venim și poate o să ni se dea ceva. Adică unii au recunoscut că li s-a promis ceva remunerare pentru ca să vină la protest.
Oamenii veneau din multe regiuni ale raioane ale Moldovei, înțeleg. Au fost și relatări la un moment dat despre transportatori care au fost verificați sau chiar împiedicați să aducă oameni la proteste. Ai auzit ceva din înmulțime de lucrurile astea?
Păi ziceam că și deputata Marina Tauber zicea că 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate și eu când vineam de la părinții mei de la țară ca să vin la muncă, ieri am văzut mai multe microbuse trase pe dreapta și erau verificate de către poliție. Dar și din informațiile pe care le-am primit de la poliție, mi s-a spus că au fost înregistrate 91 de nereguli de transportare a pasagerilor, că transportul nu corespundea normelor tehnice sau alte chestii de genul ăsta. Ăsta a fost motivul care ni s-a spus că ar fi. Și de asemenea, polițiștii ne-au zis că au fost întocmite 42 de procese verbale și chiar un bărbat ar fi avut asupra sa un cuțit. Adică nereguli mari nu au fost înregistrate, dar ceva totuși era.
Am înțeles că Partidul Ușor nu a fost, cel puțin nominal, singurul organizator al protestului. Au mai fost Mișcarea pentru Popor. Ce este, de fapt, această mișcare?
Cumva este foarte controversată această Mișcare pentru Popor, pentru că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber ce este această mișcare și ea cumva foarte reticentă a fost și ne-a spus că este o mișcare din care face parte și Partidul Șor, dar ea nu are un lider oficial și că nu ar fi sponsorizată de către nimeni.
Ai observat, ca să punem, să tragem un fel de linie sub desfășurarea protestului și atmosfera lui, ai observat vreo tendință agresivă din partea oamenilor? Au zis, hai să mergem să rupem garduri, să facem scandal și așa mai departe, sau în general oamenii erau dispuși pașnic, ca să zic așa?
Ei erau dispuși să protesteze pașnic. Îți spun că, spre deosebire de celelalte proteste, aici chiar nu am văzut oameni agresivi. Erau oameni chinuiți de viață, dacă mai mult să-ți spun așa. Și erau obosiți și ei deja știau că, uite, jurnaliștii urmează să-i întrebi pentru ce au venit, dacă au fost plătiți și mulți chiar aș putea să spun că le era rușine că erau acolo și se ascundeau și ascundeau fiețele în mâini.
Erau poate și persoane care nu voiau publicitate în contextul ăsta.
Probabil, da.
De participare.
Dar erau, majoritatea erau trecuți 50-60 de ani, erau persoane în etate, erau în vârstă.
Luba, ultima întrebare. Au promis la sfârșitul manifestației o repetare a protestului sau deocamdată nu știm de următoarele?
Știi ce curios? Că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber dacă urmează să protesteze în fiecare săptămână, să reia protestele și a zis că nu mi-a răspuns așa exact, dar a zis că ăsta de fapt nu este un protest. Noi am ieșit să manifestăm, să solicităm de la autorități să plătească integral facturile pentru 3 luni de iarnă și, de fapt, ei cerus și demisia Maesandru și a guvernului. Dar eu am vorbit cu purtătorul de cuvânt al guvernului și ei nu au vrut să, au zis că nu comentează acest protest. Probabil vor mai protesta, eu așa impresia.
A fost Luba Maxim. Un nou raport anual despre drepturile persoanelor LGBT în Europa spune că pentru minoritățile sexuale anul 2022 a fost cel mai violent din ultima decadă. În Moldova au apărut însă și semnale pozitive. ILGA Europe, cea mai mare asociație de organizații pro-LGBT de pe continent, amintește în raport că anul trecut două atacuri teroriste la baruri gay, unul din Oslo, celălalt din Bratislava, s-au soldat cu 4 morți și rănirea gravă cu urmări permanente a 22 de oameni. Au existat, de asemenea, omucideri și sinucideri din rândul persoanelor LGBT și în alte țări de pe tot cuprinsul Europei și nu numai în state considerate mai înapoiate, mai arată raportul. de vină pentru climatul de violență a fost, citez, antipatia pentru persoanele LGBT folosită în scopuri politice și limbajul urii, practicat mai ales pe net de oamenii de rând, dar și de lideri religioși și politici, ca și de unii comentatori de presă. Raportul ILGA Europe spune că în Republica Moldova limbajul urii proferat de politicieni și alți lideri a rămas o chestiune gravă în 2022. Sunt amintite remarcile anti-Pride ale primarului Chișinăului Ion Ceban și ale Mitropoliei Moldovei, ca și chemările clerului de la Bălți la blocarea unui Pride gay care nici măcar nu era planificat în acel oraș. Este amintită de asemenea sinuciderea unei fete trans de 16 ani în februarie, după ce fusese șicanată de colegii de școală, fără ca personalul școlii să intervină în vreun fel. Se mai menționează că activista pentru drepturile LGBT, Angela Frolov, a primit amenințări cu moartea după remarci legate de încercarea de a interzice propaganda gay a autorităților din autonomia găgăuză. Raportul ILGA Europe cuprinde la capitolul despre Moldova și constatări pozitive fără precedent în ultimii ani. Se spune, de exemplu, că la Chișinău a avut loc la 19 iunie cel mai lung și mai mare marș Pride din istoria Moldovei, la care au luat parte 500 de oameni, inclusiv parlamentari, și că nu s-au înregistrat atacuri violente, deși unii participanți au fost insultați de polițiștii care trebuiau să-i apere. Este menționat pe larg în raport cazul lui Marin Pavlescu, tânărul care a refuzat să revină la oaste după permisie, invocând șicanele la care a fost supus în temeiul orientării sexuale. Pavlescu a fost discriminat la angajare apoi, însă i s-a dat dreptate în disputa cu armata, iar însăși președinta Maia Sandu s-a pronunțat în cazul lui spunând că va discuta cu Ministerul Apărării despre ce e de făcut ca asemenea cazuri să nu se mai repete. Se amintește de asemenea în raport că în urma acestui caz, organizația GenderDocM a fost invitată să discute cu militarii despre problematica LGBT în scopul unei mai mari acceptări. Altă constatare pozitivă a raportului este că un sondaj de opinie comandat de GenderDocM a sugerat că 55% din locuitorii Chișinăului au atitudine pozitivă sau neutră față de persoanele gay, față de numai 33 cu 3 ani înainte. În cea mai recentă clasificare a țărilor europene, în funcție de acceptarea drepturilor persoanelor LGBT, făcută tot de ILGA Europe, apărută în primăvara anului 2022, Republica Moldova s-a clasat pentru prima dată mai bine decât vecina ei vestică România și decât alte două țări din Uniunea Europeană, anume Polonia și Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Rusia sau alte foste republici sovietice, rămânând totuși Moldova în plutonul țărilor europene, în general intolerante cu minoritățile sexuale. Iată cum a comentat raportul ILGA Europe Angela Frolov, coordonatoare de programe la GenderDocM.
Da, în primul rând, ILGA nu face acest raport fără implicarea organizațiilor din țări. Deci noi am participat la acest raport, le-am consultat, le-am dat informații. Deci acest raport este făcut împreună cu organizațiile LGBT, membri ai ILGA Europe din fiecare țară. Da, este corect, pentru că noi am verificat informațiile, am schimbat ceva dacă credeam că este greșit. Și da, într-adevăr, anul trecut a fost un an cu schimbări foarte pozitive în ceea ce ține drepturile persoanelor LGBT din Moldova, pentru că avem câteva legi foarte bune votate. Este, de exemplu, legea crimele de ură, care include crimele de ură și discursul de ură în codul penal, deci deja este o pedeapsă penală pentru aceste crimele de ură, evident, și până acum era penală, doar că nu era definită ce este crimă de ură și dacă este crimă de ură, ea este o agravantă. Și pentru discurs de ură, pentru prima dată avem discursul de ură pus în codul penal și deja și dat rezultate pozitive, pentru că după ce a intrat în vigoare în iunie 22 aceste schimbări, populiștii noștri politicieni s-au mai oprit din a distribui discursurile de ură. Avem doar câteva cu care am și ajuns deja, am și depus o plângere la poliție și suntem acum în proces. La fel, în sfârșit au fost schimbări în care și orientarea sexuală, dar și identitatea de gen, care până acum nu era niciunul din actele legislative din Republica Moldova, pentru prima dată a fost introdusă ca criteriu protejat. În primul articol, deci nu doar la muncă, unde era până acum doar orientare sexuală, acum avem orientare sexuală și identitatea de gen, chiar la începutul acestei legi, printre criteriile protejate. Așa că da, sunt schimbări pozitive într-adevăr și mai așteptăm câteva schimbări legislative pozitive și în acest an.
a fost Angela Frolo de la GenderDoc M. A apărut luni, 20 februarie, un nou episod din podcastul Europei Libere Reporteri, moderat de Alexandru Eftode. Una din teme, demisiile din judiciar pe fondul efortului de curățire a sistemului, atât de des menționat acest efort de guvernare a PAS. Invitata lui Alexandru la această temă a fost colega noastră, Nadejda Coptu.
Să anunțe deschisă. La ședință sunt prezenți 7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ședință deliberativă.
Pe 14 februarie a avut loc o rară ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului actual, la care au fost de față toți cei 7 membri, în frunte cu Dorel Musteață, președintele CSM.
Interimar.
Președintele interimar al CSM.
Conform agendei, trecem la ședința numărul 1. Privind cererile de demisie ale unor judecători.
Ședința a început cu Dorel Musteață anunțând că mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție, cea mai înaltă instanță de drept comun, și-au depus demisie. Au demisionat 13 judecători.
Poftim, cine este pentru?
Putem presupune că din cauza amenințării că la un moment dat vor fi supuși ei vetingului, o procedură pe care ar vrea mai bine să o evite.
Deci cu 7 voturi pro, cererile de demisie au fost aprobat.
Procedura prevede că cererile de demisie ale judecătorilor sunt examinate și aprobate de CSM, așa încât rând pe rând membrii CSM-ului au ridicat mâna acceptând demisiile colegilor lor.
Alți propuneri? Nu știu. Cine este pentru? Unanim.
Acest lucru era așteptat. Despre faptul că mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție au depus cereri de demisie, se știa cu o zi mai devreme. Nu se știa numai câți anume vor demisiona.
Ce înseamnă 13 judecători față de numărul total al magistraților de la Curtea Supremă? Cât de mare e pierderea, să zicem așa?
13 judecători reprezintă mai mult de jumătate din numărul total ai magistraților Curții Supreme, dar nu au demisionat numai aceștia, în realitate au demisionat mai mulți magistrați.
Se eliberează doamna Ala Cobâneanu din funcție de judecător la Curtea Supreme.
Dar, cum spuneam, se știa din timp că judecătorii Curții Supreme și-au depus demisie. La ședința CSM din 14 februarie se aștepta numai aprobarea cererilor de demisie. Surpriza a venit după asta.
În urma deliberării cu 6 voturi pro,
când au terminat de aprobat demisiile colegilor lor de la Curtea Supremă, s-au depus demisia și 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, 4 din totalul de 7, paralizând potențial, așa cum spuneam mai devreme, activitatea organului principal de autoadministrare a puterii judecătoriști.
Cu alte cuvinte, Consiliul Superior al Magistraturii, compus actualmente din 7 membri, s-a adunat la 14 februarie să examineze cererile de demisie ale mai multor colegi de la Curtea Supremă de Justiție. Consiliul este cel care decide cum funcționează justiția. El nu se ocupă de judecarea cazurilor, de procese. De dosarele oamenilor se ocupă Curtea Supremă, cea mai înaltă instanță judecătorească. Iar mai mult de jumătate din judecătorii acestei curți au hotărât brusc să-și dea demisia.
Da.
Colegii lor din CSM le-au acceptat rând pe rând demisiile, iar apoi, colac peste pupăză, cum se spune, au demisionat și ei, 4 membri ai CSM și au depus demisiile.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Reporterii. Podcastul lui Alexandru Eftode apare luni. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Una din cele mai prestigioase reuniuni periodice internaționale, conferința de securitate de la München, a părut să-și piardă din strălucire în ultimii ani, mai ales din cauza pandemiei. Acum însă și-a regăsit suflu și un conținut nou, desigur nu din motivele dorite neapărat de organizatori. Conflictul din Ucraina, de la cărui declanșare de către Rusia se împlinește curând un an, a fost, cum era de așteptat, subiectul principal. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Din prima zi a conferinței de securitate de la München, deschisă de președintele Volodymyr Zelensky printr-un discurs video, Ucraina a făcut un singur lucru, și anume să ceară accelerarea livrării de arme și muniții. Comparând războiul din Ucraina cu o luptă pentru libertate între David și Goliat, Zelensky le-a reproșat liderilor din țările aliate că Rusia continuă să distrugă și amenință să stranguleze Moldova vecină acum luarea unor decizii importante. Pentru președintele ucrainean este evident că președintele Vladimir Putin și-a pus ochii mai departe și pe alte foste republici sovietice. A fost a doua oară după summitul de la Bruxelles al Uniunii Europene, când Zelensky a invocat în cadrul unei reuniuni cu participarea multor lideri politici internaționali amenințările Rusiei la adresa Republicii Moldova, pledând astfel pentru mai mult ajutor militar occidental. O zi mai târziu, într-o dezbatere despre arhitectura de securitate europeană, la care participa și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, președintea Maia Sandu a vorbit și ea în detaliu despre amenințările Rusiei, dar a precizat, citez, atâta timp cât Ucraina ține armata rusă departe de granițele noastre, credem că nu există un pericol militar iminent la adresa țării. Ucraina ne apără securitatea, a mai spus Maia Sandu, care a cerut totodată sprijinul aliaților pentru întărirea apărării țării. Citez din nou, avem nevoie de apărare antiaeriană și de capacitatea de a ne controla spațiul aerian. Nu numai Moldova, întreaga regiune are nevoie de aceste capacități și avem nevoie de acest sprijin de urgență, a mai spus Maia Sandu la München. Revenind însă la ajutorul militar direct pentru Ucraina, la München pare să se fi cristalizat pe de altă parte ideea că Uniunea Europeană ar putea achiziționa muniție la comun pentru apărarea Ucrainei, similar cu modul cum s-au cumpărat vaccinele anticovid. O comandă comună la care fiecare stat membru contribuie financiar.
Russia is firing in a day the monthly European production of artillery shells.
Ideea fusese lansată de premierul Estoniei, Kaja Kallas, care a declarat, între altele, Rusia folosește într-o zi producția europeană lunară de obuze de artilerie. Acum este momentul, într-adevăr, să accelerăm producția și să mărim producția de produse standardizate de care Ucraina are nevoie cu disperare, a spus la rândul ei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la conferința de securitate de la München. Luni, planul este discutat la reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, reuniune organizată la Bruxelles, la care participă și miniștrii de externe din Ucraina și Republica Moldova, Dimitru Culeba și Nicu Popescu. Conferința de securitate de la München a fost prima anul acesta la care Rusia nu a fost invitată din cauza invaziei neprovocate din Ucraina.
There is no doubt. These are crimes against humanity.
La München, vicepreședintele american Kamala Harris a reafirmat sâmbătă că Rusia trebuie acum judecată pentru crime împotriva umanității și a reafirmat dorința Statelor Unite de a sprijini Ucraina atâta timp cât este nevoie. Comentariu care a fost salutat de ministrul ucrainean de externe, Kuleba, care a criticat la rândul său Moscova pentru războiul genocidar pe care îl duce împotriva Ucrainei.
A fost Ileana Giurchescu. Înaintea aniversării invaziei rusești din Ucraina, la Washington se fac auzite chemări la o atitudine încă și mai radicală a Statelor Unite față de invadatoarea Rusia, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela.
Sunt Senatorul republican de Carolina de Sud, Lindsey Graham, a spus într-un interviu că Rusia trebuie desemnată ca fiind stat care sprijină terorismul și a cerut ca Statele Unite să înceapă să pregătească piloți ucrainieni să folosească avioane F-16. Aceste opinii ale lui Graham contrastează cu poziția publică a administrației Biden, care se opune desemnării Rusiei ca stat sponsor al terorismului, invocând consecințe nedorite care ar putea însoți o astfel de decizie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a arătat într-o conferință de presă în septembrie anul trecut că o astfel de desemnare nu ar fi cea mai eficientă cale de urmat pentru a responsabiliza Rusia. Jean-Pierre a vorbit despre consecințe nedorite, cum ar fi descurajarea unor organizații umanitare și comerciale care facilitează exportul de alimente, ca și subminarea acordului care permite comercializarea de produse agricole ucrainiene. Secretarul de stat Antony Blinken a reiterat poziția Casei Albe într-un interviu acordat rețelei de televiziune CNN în decembrie. Adresându-se participanților la conferința pentru securitate de la München, senatorul Lindsey Graham a spus că există aproape o opinie unanimă că Statele Unite trebuie să pregătească ucrainieni să piloteze avioane F-16, adăugând că o decizie în acest sens ar fi, citez, iminentă. Graham a criticat, dintr-o anumită perspectivă, anunțul vicepreședinte Kamala Harris că administrația Biden a stabilit oficial că Rusia a comis crime împotriva umanității în războiul din Ucraina. Cum pot să spună asta și are dreptate să spună și să nu ofere victimelor crimelor împotriva umanității armele defensive care să oprească aceste crime, a spus Graham. Anterior, secretarul de stat Blinken își exprimase îngrijorarea că China ar putea lua în considerare să ofere Rusiei armament împotriva Ucrainei. Trebuie să facem două lucruri rapid, a spus Graham. Să desemnăm Rusia sponsor al terorismului în conformitate cu legile americane, ceea ce ar face mai dificil ca China să ofere Rusiei arme. Și trebuie să începem să pregătim piloți ucrainieni să opereze avioane F-16 de îndată. Graham a explicat că dacă China ar oferi arme Rusiei în condițiile în care aceasta ar fi desemnată sponsor al terorismului, atunci Beijingul s-ar expune riscului de a fi sancționat. Nu fiți îngrijorați să-l provocați pe Putin, fiți îngrijorați să-l învingeți, a spus Graham. Parlamentul European a declarat Rusia sponsor al terorismului după ce unele țări europene, cum sunt Lituania și Letonia, o făcuseră. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Pe Agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a ajuns luni la Kiev, în capitala Ucrainei, într-o vizită surpriză. Anterior, în cursul zilei, sirenele de raid aerian au fost activate în toată Ucraina. Un an mai târziu, Kievul rămâne în picioare și Ucraina rămâne în picioare. Democrația rămâne în picioare, a spus președintele Biden la Palatul Mariinsky. Facebook a permis oligarhului moldovean fugar Ilan Șor să posteze chemări la proteste și revolte împotriva guvernului pro-occidental al Moldovei, deși el și partidul lui se aflau deja pe lista de sancțiuni a Statelor Unite. Associated Press, care a investigat situația, scrie că postările au fost îndepărtate de Facebook în cele din urmă, însă numai după ce fuseseră vizionate de milioane de ori. Postările au fost semnalate de cercetătorii de la Reset, organizația non-profit din Londra care analizează impactul mass media asupra democrației. Ei au spus că după sancționarea lui Ușor de către Statele Unite au apărut pe Facebook 9 postări de publicitate politică ușor de identificat ca fiind ale lui Ușor. AP consideră că postările lui Ușor ilustrează cum Rusia și aliații ei au exploatat scăpările platformelor sociale, multe gestionate de companii americane ca să răspândească propagandă și dezinformare care armează nesiguranța economică și socială în încercări de subminare a guvernelor din Europa de Est. Colegii noștri de la Serviciul pentru România relatează că aproape 100 de dosare penale au fost deschise de procurorii anticorupție români pentru achizițiile din vremea pandemiei. Foști primari, unii actuali parlamentari, medici de familie sau simpli funcționari au ajuns cu toții la Direcția Națională Anticorupție ca inculpați, suspecți sau martori. Sumele câștigate ilegal variază de la câteva mii de lei la câteva zeci de milioane de lei. Mai multe puteți citi pe pagina colegilor noștri romania.europalibera.org. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.